Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače CS. Posloucháte cyklus pořady Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Informace dnes hrají klíčovou roli při formování názorů a postojů nejen u našich dětí. Bohužel stále dokola se přesvědčujeme o tom, že české školy, gymnázia a humanitní fakulty státních univerzit jsou zneužívány k tvrdé formě multikulturní agendy bez možnosti zcela legitimně oponovat těmto univerzitním trendům. Je v našich českých školách potřebná mediální výchova. Internet a sociální sítě jsou plné zjednodušených zpráv z jedné i z druhé strany. Mohou je šířit vlády, jednotliví politici, představitelé akademických obcí nebo aktivisté různého ražení, motivací a cílů. Najít v takovémto labirintu informací pravdu a zorientovat se je čím dál tím těžší. Měly by na tohle školy reflektovat, nebo tohle spadá do výsostného výchovného teritoria rodičů a školy by do toho zasahovat vůbec neměly. O dnešním školství a nejenom o něm si budeme povídat s poslancem parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura, a zároveň předsedou Jihomoravské krajské organizace SPD Janem Hrnčířem. Pane Hrnčíři, vítejte u nás.
Dobrý den vám i posluchačům.
Než se ale dostaneme ke školství, měli bychom okomentovat aktuální politickou situaci ohledně obnovených jednání hnutí ANO a ČSSD, kdy se v jednu chvíli dokonce uvažovalo i o spojení hnutí ANO právě s SPD za podpory komunistů. Proč podle vás, pane Hrnčíři, od této slibné spolupráce Andrej Babiš tak rázně odstoupil, upustil a začal jednat s naprosto nepopulární ČSSD se 7% u voleb? Jak si to vysvětlujete, že vás tak snadno pustil k vodě SPD?
Tak já si myslím, že to souvisí s tou kampaní, s tou mediální kampaní, s tou štvanicí, by se dalo skoro říci, proti našemu hnutí SPD. A co jsou zprávy z médií, já tady členem vyjednávacího týmu nejsem, takže nemám jako úplně interní informace z těch vyjednávání, ale co vím takhle ze sněmovny nebo i z médií, tak skutečně ta štvanice proti našemu hnutí, která je těmi médií organizována mainstreamovými, tak vyburcovala určitou část poslanců hnutí ANO, kteří prostě mají problém s tím, abychom se účastnili nějakým způsobem na vládě, takže si myslím, že tohle je asi ten důvod, proč Andrej Babiš před, já nevím, těmi 10 dny otočil. Bylo to po nějakém jednání jejich výboru hnutí ANO, jak bylo v médiích.
Myslíte, že Andrej Babiš skutečně takto subtilně podléhá tlaku českých médiích a nějakým státotvorným způsobem si neorganizuje sám svoji politiku, protože on v jistých vypjatých situacích se chová spíše jako vojevůdce, nebo řekněme generál, rád má věci pod kontrolou, jedná s tou stranou tak jako se svou firmou, jak se několikrát nechal slyšet, to znamená, že má rád tyto věci jaksi lehce autokraticky pod vlastní kontrolu. Myslíte, že je to jenom ten mediální tlak, který ho nutí upustit od jednání právě s SPD?
Tak podle těch informací v těch médiích, tak jednak je tlak tedy těch vlastních poslanců a vlastních členů hnutí ANO, kteří mají prostě problém a podlíhají spíš tomu tlaku, ani ne tak Andrej Babiš, ale jako spíš někteří členové. A za druhé, jak se ozývá i z Bruselu, že dali jasně najevo, ať už to byla Merkelová nebo Juncker, že vláda podporovaná naším hnutím, jakože by se jim nelíbila a že by s tím mohl být problém. Tak si myslím, že to jsou dvě věci, na který Andrej Babiš reflektoval.
Napojení eurodotace a tak dále. Přesně tak.
Přesně tak.
Myslíte, že záležitosti SPD týkající se, řekněme, referend, týkající se přímé volby odvolatelnosti politiků, týkající se hmotné trestní odpovědnosti politiků, že prostě všechny tyto položky nejsou ani jednotlivě myslitelné, stravitelné nebo akceptovatelné pro Andreje Babiše? Nebo v tom hraje roli spíše křídlo ve hnutí ANO, které je ostře proti jakékoliv spolupráci s SPD? Jednoduše hrála roli v odstoupení od spolupráce s SPD spíše ideologie nebo jakési vnitrostranické spodní proudy v hnutí ANO, abych to tak nazval? Co myslíte?
Tak podle těch informací, které mám, tak de facto programové body, které my jsme chtěli prosadit do toho vládního prohlášení, tak vyjednávací expertní týmy uzavřeli s tím, že se došlo ke shodě. To znamená, všechny ty naše klíčové body, tak jsme dokázali, nebo naše expertní týmy dokázali najít s expertními týmy, ano, nějaký průnik. Takže na tom to neskolabovalo. Jo? To bylo celkem i v médiích jasně řečeno, že prostě ten program se vyladil natolik, že by nebyl problém společně prosazovat. A to je taky důvod, proč my vlastně jednáme s hnutím ANO, nebo proč jsme usilovali osud do vlády, aby jsme něco z našeho programu prosadili, protože v opozici to prostě možné není. Jo? Jo? Takže jsme řekli, jasně, nejde nám o koryta, nechceme ministerská křesla, podpoříme vládu odborníků výměnou za naše programové priority nebo za většinu. Samozřejmě nemáme většinu poslanců, takže neprosadíme asi úplně všechno, ale takové ty klíčové body programu, jako třeba to obecné reformy podobně, tak to se našla nějaká zhoda, našel se nějaký průnik, ale pak to skolabovalo skutečně na odporu části hnutí ANO, tak jak to bylo i prezident vlastně prezentováno, i Andrejem Babišem to bylo prezentováno, že on sám byl tedy překvapen, protože dostal doporučení od pana prezidenta, že má spolupracovat s námi a se stranou KSČM.
Přesně tak, no.
A vlastně potom po jednání toho jejich výboru oznámil, že tedy se vrací k jednání ČSSD, že asi, já nevím, třetině poslanců hnutí ANO to prostě nevyhovuje, tady ta spolupráce s námi. Jo, takže tak jsem to vnímal, že skutečně to není o programu, ale je to opravdu o odporu části členů hnutí ANO.
Ano, která je rozhodně větší, bohužel, než odpor vůči znovu obnovení spolupráce s ČSSD. Mimochodem, jakou na vás činí dojem přílišná benevolence Andreje Babiše, kdy ČSSD s 15 poslanci mimochodem přidělili požadovaných 5 ministerstev, včetně klíčového vnitra. Proč je takto vstřícný nebo je něčím, řekněme, vydíratelný Andrej Babiš ze strany ČSSD? Protože přece jenom, když si vzpomeneme, a není to tak dávno, kdy Andrej Babiš ČSSD doslova zašlapával do země před i po volbách v souvislosti s kauzou prodeje lithia v Krušných horách australským těžařům, tak proč najednou taková vstřícnost a totální servilita vůči ČSSD ze strany Andreje Babiše?
No, přiznám se, že tohle mě také překvapuje, protože ČSSD je absolutně nedůvěryhodná strana, která utrpěla ve volbách debakl. Tudíž jasně voliči zkázali této straně, že prostě nechtějí, aby se na vládě nějakým způsobem podílela nebo aby řídila tenhle stát. A ČSSD v podstatě stupňuje neustále své požadavky z 15 poslanci na 5 ministerstev a chce ještě navíc další pozice ve sněmovně a podobně. Takže mně to přijde opravdu velmi, velmi zvláštní, jednak je to velmi drze, si myslím, od strany, která utrpěla takový debakl, vlastní poslanci. Ale pravda je, že Andrej Babiš nebo hnutí ANO, zdá se podle těch informací, co jsou v médiích, takže vyhovělo tomu jejich tlaku nebo po tom hladu po těch korytech. Takže je to skutečně velká záhada. A ani si nedokážu vůbec představit, jestli by u těch členů té ČSSD, jestli to vůbec stejně všechno projde, protože co mám zprávy, tak většina členské základny není příliš nakloněna téhle spolupráci a že spíše to vnímají i ti vlastní členové, takže je hlad po korytech určité části vedení ČSSD, kterou ovládá pan Poche s panem Březinou, jo, to je celkem známá věc, kteří prostě taky mají záluz na nějaké ministerské posty a jde jim prostě ovliv, takže se snaží tohle tlačit a dokonce se někteří členové ČSSD obávají, že i to elektronické hlasování nebo to elektronické referendum může být zmanipulováno, že právě proto se volila elektronická forma. Takže oni tam jako naklonění té spolupráci nejsou a ta členská základna si vlastně uvědomuje, že utrpěli debakl a že to prostě pro ně jako je problém tohle. Takže vůbec nevím, jak se to vyvíje dál. Navíc třeba Lubomír Zaorálek jasně deklaroval, že není pro účast ČSSD ve vládě s hnutím ANO a že proto hlasovat nebude, takže vlastně ani ta garance, že budou hlasovat všichni členové poslaneckého klubu ČSSD, ta tam vlastně není, takže já jako nevím, jak to vlastně dopadne a možná to ani nedopadne.
Tak uvidíme a budeme to samozřejmě sledovat, jakým způsobem budou ta jednání probíhat, pokračovat dál. Připomeňme, že ani v ČSSD nemají o tom jasno, přesně jak jste uváděl, protože pro to jednání s hnutím ANO se vyslovila těsná většina z vedení strany, konkrétně 14 ze 26 členů těch vedoucích představitelů ČSSD. Takže ty dohody i tak jsou velmi vratké a velmi nestabilní. Ovšem jedno z ministerstev, které má být přiděleno ČSSD, je také školství mezi těmi 5 ministerstvy. Vzpomínáme si na katastrofálně proslulou Kateřinu Valachovou v rámci ministryně školství a její experimenty ve školství ohledně OSPODu, orgánu sociálně právní ochrany dětí, ohledně norských fondů, Kateřinu Valachovou, která byla v obležení poradců z různých českých neziskových organizací. Zkusme se teď zaměřit na onu mediální výchovu ve školství, jak jsme deklarovali na začátku, ale zkusme nejprve ze široka, jak vy sám se orientujete v záplavě často protichůdných informací z jedné, druhé i více stran. Je to obtížné pro vás jako pro politika a co obtížnější to pak musí být pro člověka, který se profesionálně nezabývá tím, že vyhodnocuje informace, že si třídí informace a tak dále. Takže jak se v tom labirintu orientujete vy? V podstatě i ohledně těch jednání, můžeme to posadit i do té roviny ohledně jednání v rámci ČSSD, ano a tak dále, protože vy spoustu informací čerpáte z médií, jak jste prohlašoval. To znamená, že je to problém dost se orientovat v těchto informacích. A to je informace, které jsou interní, které jsou z parlamentu, co potom nějakých vnitrostátních nebo řekněme zahraničních zpráv. To musí být nepředstavitelné.
Máte pravdu v tom, že záplava těch informací je opravdu obrovská. Když člověk v té politice nebo v tom parlamentu nějakým způsobem zapojen, tak samozřejmě dostává i nějaké informace od těch lidí tam, že od těch kolegů, poslanců a v různých kuloárech se šíří další informace, takže k těm informacím z médií jdou ještě i ty zprávy, které se šíří těmi kuloáry, dejme tomu. Takže skutečně pak ta mozaika těch informací je obrovská, člověk se s tím musí naučit nějakým způsobem pracovat, jinak to asi nejde. Pravda, jak jste tam na začátku říkal o tom, že vlastně to školství požaduje i ČSSD, no já se obávám, že to školství právě požaduje pro Kateřinu Valachovou, která se podle mého názoru na tomto postu velmi neosvědčila. Ať už to je pamlsková vyhláška, inkluze a další věci, které jste zmiňoval, to napojení že na ty Sorosovy fondy nebo to nadaci. Takže tam je obrovský tlak z těch neziskovek. A ona vlastně z neziskovek pochází de facto. Že jo. Kateřina Valachová pracovala pro neziskový sektor, a potom šla vlastně k ombudsmanovi že jo, na úřad vlády a vlastně skončila potom na ministerstvu školství. Takže to propojení tam jasné a nedá se očekávat, že by ten kurz výrazným způsobem změnila. Naopak si myslím, že by se to vrátilo právě tím směrem například tomu kariérnímu řádu, který taky byl celkem nesmyslný a akorát administrativně zatížil velmi školství, pokud by začal platit. Naštěstí tedy před těmi volbami to neprošlo, ale ona by ho určitě chtěla oprášit a určitě by to tlačila.
Že ona právě nerezignovala právě, že nechtěla prosadit ten kariérní řád a z toho důvodu tam vlastně šel potom Stanislav Štech.
Tak ona je tlačila, ona odstoupila vlastně kvůli té kauze kolem rozdělování těch sportovních dotací.
Ano,
ta její pozice byla neudržitelná, tudíž ona to velmi tlačila, připravovala to právě s panem profesorem Štechem, který vlastně pod ní jakoby, jako to byl její náměstek, že jo, který vlastně se na tom podílel.
Stejně jako ona potom byla náměstkyně mimochodem u Jiřího Dinsbíra mladšího předtím.
Ano. Je to tak. Jo, takže ona prostě tady tyhle věci připravovala a tlačila, ale ona odstoupila právě spíš z důvodu těch sportovních dotací, že jo, to tedy byla ta kauza.
Tak přistupek na mediální výchově ve školách, protože to je docela takové ožehavé téma, které se momentálně aktuálně probírá v českých médiích nebo v části českých médiích. Má vůbec smysl uvažovat o jakési mediální gramotnosti nebo mediální výchově, protože já se přiznám, že kdykoliv mě někdo zmíní v sousloví mediální gramotnost nebo mediální výchova, tak hned mě v hlavě vyskočí snaha o eliminaci jedné strany, přísunu informací, blokování, banování, zakazování a to všechno za účasti organizací, jako je právě Open Society Fund Praha, Serešovy fondy a tak dále, který už dnes mimochodem financuje za 326 579 korun, tu částku jsem si tady přesně poznačil, projekt Výzkum manipulativních technik, už zaměřený na takzvaný ruský vliv v Česku a na Slovensku. Jedná se konkrétně o katedru politologie Fakulty sociálních studií Masarykovu univerzitu v Brně. Nepřijde vám vůbec ta celospolečenská debata o mediální gramotnosti nebo mediální výchově jako jakési skryté maskování politické zadání, nebo to nevidíte tak příkře?
Tak máte v tom kus pravdy. Vždyť právě byla to Kateřina Valachová, která chtěla zřídit takzvaný dům demokracie. To v podstatě nazvala, jestli si na to vzpomínáte, bylo to, myslím, na vládě někdy na jaře 2016. Vzpomínám a snažila se v rámci ministerstva školství de facto zřídit právě nějaký odbor, který by se věnoval té správné výchově těch učitelů, těch základních a středních školách. kteří by potom tu mediální výchovu učili ty děti tak, aby to bylo v souladu s nějakou koncepcí. A vzhledem tomu, že tam do toho bylo dost neziskovek zaangažovaných, no tak se dá říct, že to v koncepci Sorosové nadace a podobně. Že? Takže to, ten tlak tam jako je a ta Kateřina Valachová tohle z toho protlačovala. Nakonec díky odporu i vlastně, vzpomínám si, tehdy mám pocit i lidovců v té vládě a dalších stran a veřejnosti, tak nakonec od toho odstoupila, pak přišla ta aféra, že? Takže se to vlastně nedotáhlo. Ale já to vidím jako riziko, že skutečně, pokud Kateřina Valachová sedne opět na ministerstvo školství, takže tyhle ty věci by se oprášily a zase by se snažila tady tohle to protlačovat, aby se manipulovalo s těmi dětmi už od té základní školy.
Bohužel, my jsme se tady právě zmínili o multikulturní agendě nebo o světě, která se praktikuje nejenom tady v základních středních školách, ale bohužel i na univerzitách. A jeden příklad za všechny. Asem Atasi, místopředseda islámské nadace v Brně, přednášel studentům pedagogiky z Masarykovy univerzity v Brně na přednášce, která se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017 přímo v brněnské mešitě. Ta hodina v mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, zakladatelkou BE International. Klára Berg je mimochodem manželkou politika ze strany zelených Michala Berga. A ten samotný kurz v mešitě byl zaměřený na interkulturní vzdělávání. Výuka byla orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z lekcí byla zaměřena právě na islám a islamofobii. Měly by mít vůbec univerzity podle vás, nejenom tedy neziskovky, neziskovky, je to úplně jasné, o těch máme jasno, ty tady probírat nemusíme, ale měly by vůbec univerzity mít nějaký společenský kredit pro tyto aktivity, když se takto otevřeně zapojují do multikulturních programů s jasnou pro islamizační tématikou. Nepohybujeme se už za hranou akceptace něčeho podobného v rámci univerzit?
Tak já se přiznám, že já jsem velmi, velmi smutný, velmi nešťastný z toho, jakým způsobem se třeba u nás fakulty sociálních studií za poslední roky, jakým směrem se vydali, že skutečně tam je propagována jenom agenda multikulturalismu, který, jak se ukazuje, je v podstatě přežitý. Nicméně jiné názory jsou tam velmi silně potlačovány a já znám i dost pedagogů třeba z těch fakult filozofických nebo sociálních studií a oni mnohdy mají i jiné názory, ale oni se bojí prezentovat, protože se bojí o svá místa, že aby nebyli propuštěni a podobně. Takže
akademické svobody vůbec neexistují teď.
Já se obávám, že ta totalita se vrací na tu akademickou půdu a pokud nemá ten pedagog ten správný názor, který je prezentován, řekněme, vedením té fakulty, tak má velký problém a většinou je vytěsněn. Protože i s úbytkem studentů tak se ruší mnoha místa a samozřejmě potom tito pedagogové jdou jako první, že, když se propouští.
A vy se samozřejmě čas od času pohybujete v tom akademickém prostředí jako poslanec. Máte třeba nějaké zpětné vazby o tom, jakým způsobem tam probíhají veřejné debaty ohledně nejenom tedy multikulturalismu, ohledně migrace, ohledně islámu a tak dále a tak dále. Prostě těchto témat, které jsou akutní v rámci celospolečenských debat Evropské unie, řekněme.
To je právě ten problém, že většinou na ty debaty jsou právě zváni lidé, kteří reprezentují, řekněme, jeden ten světonázor, zpravidla ten probruselský, nebo jak to tady nazvat.
Vás tam nezvou.
Ne. I třeba v rámci Masarykovy univerzity, kdy byli třeba i v rámci předvolební kampaně, ať už to bylo do krajů, nebo to bylo do parlamentu, tak Masarykova univerzita bez problémů poskytovala bezplatně prostory různým organizacím, které pořádali debaty těch kandidátů, ale jenom reprezentující nějakou názorovou část nebo to spektrum politické. Jo, a že oni prostě ty ostatní zvat nebudou, že si zvou koho chtějí. Ale v prostorách Masarykovy univerzity například. Jo. To jsem proti tomu i protestoval, ale nebylo to nic platné. Samozřejmě pan rektor Beck, o něm je známe, jaký politický světonázor zastává, ano. A podle toho i podporuje ty sdružení a ty politické strany a ostatním prostor prostě nedává.
Což už je samo o sobě říci, že například i rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který se účastnil studentských organizací vedle pana Alarávího, anebo Mikuláš Beck, který rovněž také inicioval různé platformy studentů, kteří by se měli věnovat migrantům a proto by měli získávat nějaké lepší kredity nebo ocenění studia, tak to už je samo o sobě, co říci. Dnešním vysíláním nás provází Jan Hrnčíř, poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD a zároveň předseda jeho moravského klubu SPD. Posloucháte Svobodný vysílač, po hudební pauze jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Svítek, přeju vám hezký večer.
Počula som z neba pieseň znieť, že ak mám s kým už nech ujdem hneď. Ešte to stále v ušiach mám. Bolo to zvláštne ako film, nikto z nás to vôbec neriešil, či bude búrka a či nás. Deň za dňom sa rýchlo minie a dnes už všetko je iné, keď sa mu seba nespoznám. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej, hej. Pomočný netoper kradne zo pár slov z mojich pier. Podstatné, kto z nás dvoch stratil smer. Sme na ceste zlej. Niečo vo mne vraví, tak sa vrať. Dlhé dni a noci radšej skrať. Aj tak sama nevieš, čo chceš nájsť. Nepríde z tých prázdnych úst, rozpálené tiene už spadli z nás, z nás. Deň za dňom sa rýchlo minie a dnes už všetko je iné, keď sa mu seba nespoznám. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej, hej. Pomočí netoper kradne zo pár slov. Kradne zo pár slov z mojich pier. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej. Už nie je podstatné, kto z nás dvoch nájde smer. Z tejto cesty zlej.
Dnešním vysíláním nás provází Jan Hrnčíř, poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a zároveň předseda Jihomoravského krajského klubu SPD. My jsme se to bavili o mediální agendě, my jsme se to bavili o mediální výchově, mediální gramotnosti. Pokud by se skutečně vytvořil nějaký nezávislý institut, výjima tedy neziskovek a profláknutých univerzit, které mají v popisu práce přednostňovat a preferovat multikulturní agendu, tak pokud by se skutečně vytvořil nějaký nezávislý institut, který by vypracoval koncepci nezávislé objektivní mediální výchovy ve školách, jak to praktikovat? Protože mně to přijde i tak jako určité škatulkování, tak teď máme hodinu brané výchovy, teď máme hodinu etické výchovy, teď hodinu občanské výchovy, teď hodinu sexuální výchovy, no a teď hodinu mediální výchovy. Nebylo by těch výchov už trochu jaksi dost?
Tak máte pravdu, že těch výchov je skutečně požehnaně, ale já se na to dívám ještě malinko jinak. My třeba máme radu pro rozhlasové televizní vysílání, která dohlíží na to, aby televize a rádia vysílali obsahově nezávadný materiál, řekněme, aby byli ochráněni mladiství a děti. No jo, ale problém je, že vlastně dneska ti děti a mladiství tu televizi, to rádio zase až tak se na to nekoukají, to tolik neposlouchají a žijou víceméně na internetu. A na internetu třeba tady tato kontrola se prakticky žádná nerealizuje a tím myslím třeba násilí, pornografie a tak dále, která prostě před tou mládeží nebo těm dětmi jako není nějak, nejsou nějak chránění, že jo? Je to pro ně úplně volně dostupné. Tak tam bych viděl třeba jako problém, který by se měl řešit, ale myslím si, že nějaké takové výchovy k tomu, jaký názor je ten správný a kterým se mají řídit, to si myslím, že prospěšné by úplně nebylo. Já myslím, že ti lidé, jak dospívají, tak postupně si utváří názor tím, jakým sociokulturním prostředí se nachází a potom ty informace si dávají dohromady a myslím, že jsou schopni si tu mozaiku nakonec poskládat sami.
Už nějak jste popisoval ten přechod mezi televizí, kterou mnozí mladí vnímají už jako téměř monitor, a přechodem právě na internet, tak právě to bylo možná eskalace toho, že to rezultovalo ve volbu Pirátů.
No, může to tak samozřejmě být, protože jak je známo, tak Piráty volila většinou ta mladší část, těch voličů, že jo, ta mladší generace, kteří žijí především na tom internetu a sociálních sítích a podobně, takže skutečně to s tím asi souvisí.
Co třeba mě napadá žákovský parlament nebo školní časopis nebo prezentace na školních webových stránkách, protože to mě přivádí k 15. březnu, ke čtvrtku tohoto roku, kdy více než 300 českých škol pod taktovkou neziskovek a iniciativ, jako je Milion chvilek nebo Výjdi ven, uspořádali protestní stávky a petiční akce studentů, kam studenty základních a středních škol pouštěli učitele bez omluvenek během vyučování, čímž došlo k flagrantnímu porušení školského zákona. Není právě tohle důsledek deficitu mediální výchovy, kdy 12-letí studenti ani pořádně netušili nic o ústavě České republiky, byť hřímali, jaký Zeman nebo Babiš porušují. O čem to vypovídá podle vás?
Tak já jsem tohle přímo zažil, protože mám 16-letou dceru na gymnáziu a ona mi právě volala a říká, tati, já půjdu na demonstraci. A já říkám, no a prosím tě.
Tak to je na rezignaci teda, hodinu a...
No a to bylo právě to krásné, že a proč? No a nevím, jako jestli na to volno, tak jako my s holkama budeme jako ven, takže je venku hezky, tak jako jo, prostě nebylo to, jako žádná politika, prostě oni to vnímají, no tak oni nás tam jako, oni nám dají volno, že jo, takže můžeme vypadnout ze školy, tak jako to je skvělý, tak jsem se přihlásil, že by se mohli nakonec z toho nic nebylo, protože nakonec si to ředitel rozmyslel a ty studenti tam nebyli uvolněni, takže vlastně nikam nešli nakonec. Ale jenom chci říct, že to spousta těch dětí a studentů vlastně nevnímala nějakých politických souvislostech, něco podobného, že oni to skutečně brali jako, že mají volno, že někam jako můžou jít ven, no tak je to skvělý, je to lepší, než sedět ve školních lavicích, tak jdeme.
No, jasně, z pozice těch dětí samozřejmě bugr, revolta, že to je jasný, ale mě se jedná spíš z pozice těch učitelů nebo ředitelů a tak dále.
No a z pozice těch ředitelů samozřejmě to bylo naprosto flagrantní a hanebné, bych řekl, porušení toho školského zákona. Protože tohle se to prostě dělat nemají. Jo, tímhle způsobem se míchat, řekněme, do politiky a poštvávat žáky a studenty proti, řekněme, řádně zvoleným demokratickým stranám. Že? To je špatně.
Ta 12-letá děcka dorostou, dosáhnou 18 let a stanou se z nich prvovoliči. Mají pod podobnou masírkou anti-Zeman, anti-Babiš i v podstatě anti-Okamura ze škol vůbec nějakou šanci vypěstovat si objektivní nestranný pohled na českou politiku, když ze všech stran slyší Tomio extrémista, SPD rasisti, xenofobové a proč? No protože to přece říkají v těch vážených, ctěných, objektivních, mainstreamových korporátních médiích, i když, jak tvrdíte, a je to pravda z části, oni ta média nesledují příliš, protože to nezajímá, nějaké povídání o politice, otázky Václava Hlodavce a tak dále, to oni neřeší. A po nich to samozřejmě papouškují všichni ostatní jako brojleři v kurníku skutečně a děcka prostě nemají přístup vůbec k té druhé straně, aby byla zajištěna určitá vyváženost toho informačního pole. Proto oni cílí na ty prvovoliče neziskovky. Mají tedy vůbec oni šanci rozhodnout se sami tak, aby se nenechali ovlivnit speciálně před volbami těmito grouptinky, řekněme, stádovitým myšlením, přejímáním kolektivních postojů. Není ta mediální výchova tak trochu nesplnitelná mise?
Tak máte pravdu v tom, že když si člověk vezme, jakým způsobem probíhá ten výchovně vzdělávací proces u těch dětí, tak oni skutečně v těch 18 ještě ty názory nemůžou mít úplně objektivní, protože ten mainstream nějakým způsobem nálepkuje, že jo, ty strany, které jsou třeba nepohodlné pro ně, že jo, kterým se to prostě nehodí. A ona de facto SPD jako hnutí extremistické, nebo nedej bože fašistické, absolutně není, tam nic toho nesplňuje z těchto definic. Ale protože ti lidé nemají tolik času a možností se vším zabývat, tak se to snaží nálepkovat ten mainstream tímhle způsobem a varovat jaksi a očernit, a aby se ti lidé vlastně začali jakoby štítit těchto stran, které jsou takto onálepkování a prostě nevolili. A samozřejmě to právě na tyhle prvovoliče dost působí, kteří ještě nemají dost informací, to je pravda.
Aktuálně totiž probíhá revize rámcových vzdělávacích programů, což je zadání státu vůči školám. Stát uděluje jednotlivým školám, co mají vyučovat v jednotlivých typech oborů nebo na jednotlivých typech škol. Dokonce potřeba mediální výchovy, a k tomu se právě teď dostávám, protože potřeba mediální výchovy je uvedená v auditu národní bezpečnosti. Dokonce naše bezpečnostní složky a státní analytici mají totiž za to, že se ocitáme v hybridních hrozbách a mediální výchova by měla představovat preventivní prostředek, jak se s touto hrozbou vypořádat. Myslíte, že to nenadsazují, nezveličují ty dopady ohledně hybridní hrozby jako odůvodnění pro začlenění mediální výchovy do škol, že je to skutečně tak zlé, jak oni tvrdí, analytici bezpečnostní složky?
Tak nepochybuji o tom, že se mocnosti snaží ovlivňovat veřejné mínění ve světě ve svůj prospěch. Já jsem o tom přesvědčen, že se to děje. Že to dělají určitě Spojené státy, určitě to dělá Rusko, určitě to dělá Čína a možná mnohé další státy, jako já jsem o tom přesvědčen, že skutečně je dneska doba taková, že to, ta práce s informacemi je pro ně velmi důležitá, tady pro tyto státy, to je jasná věc. A nemyslím si, že by to byla doména jenom ruská, to je nesmysl. Jo, ale jako skutečně to děje. Já třeba jsem měl takovou zkušenost, já jsem zaskakoval na druhém stupni základní školy, když tam paní učitelka zlomila ruce, tak jsem tam asi na 2 měsíce supoval.
Dělal suple, jo?
Ano.
A co jste dělal za předměty?
Občanskou výchovu jsem měl druhý stupeň.
To je zrovna člověk na správném místě tady.
A to bylo velice, velice zajímavé. Já jsem zjistil, že podle mého názoru ti žáčci by se měli učit trošičku něco o tom svém státě, o tom svém národě, taková výchova trošku k vlastenectví, něco podobného, ale já jsem to tam prostě nenašel. Tam v těch osnovách třeba sedmáci ty velký důraz na dějiny výtvarného umění, dějiny náboženství a dá se říct takové jako pro ně nezáživné učivo. A jenom vlastně deváťáci ti měli nějaké základní informace o tom, že máme tady nějaké tři moci a že existuje nějaký parlament a že máme prezidenta, že máme nějakou vládu a tak jako jenom tak jako decentně zmíněno. Ale vlastně taková ta výchova k tomu občanství, jo, tomu vlastenectví a nějakým tou sounáležitostí, že jo, s tím svým státem, s tou historií, že jo, s těmi dějinami, tak to jsem z toho jako úplně necítil. Jo. Takže to mě docela překvapilo, že prostě tohle to tam velmi chybí a i ti deváťáci, oni byli jako velice hladní po nějakých informacích, právě i třeba co se týče toho státoprávního uspořádání z toho právního řádu a tam to bylo velice, velice mělce podáno a oni měli tu touhu po daleko, daleko hlubších vědomostech a hlubších informacích. A to si myslím, že by se třeba mohlo trošičku změnit.
Pokud pedagog vycítí tu zpětnou vazbu ze strany žáků, že by eventuálně chtěli o té problematice něco blíže, hlouběji vědět, proniknout do toho zevrubněji, tak myslíte, že má pedagog dostatečný manévrovací prostor nebo dostatečný vůbec výukový prostor pro to zabrousit i do hlubších sfér této problematiky, anebo mu to kurikula osnovy nedovolují právě proto, že těch informací ohledně toho, co musí zvládnout do konce školního roku, je tolik, že na to prostě nezbývá čas?
No, já si myslím, že to je přesně tak, že toho času právě ten pedagog moc nemá. Jo, pokud se naplní ten školní vzdělávací program, tak jako tam ty osnovy vlastně, které jsou nastaveny, co vlastně musí probrat ten učitel, tak jim opravdu nezbývá čas na to, aby se něčím zabýval třeba zevrubněji. Prostě tam to není možné.
Tak možná formou zadání třeba nějakých domácích úkolů nebo prací, prezentací, projektů a tak dále.
Tak ano, z tohohle pohledu, ale tam už chybí právě ta interakce, že, s tím vyučujícím.
Rozumím.
To si myslím, že je docela důležitý u těch žáčků.
Možná třeba i nějaké aktuality, staré známé dobré aktuality. Dnes se totiž z kruhů některých skupin klade důraz na to, a to mě docela zarazilo, aby se děti nemuseli učit takový objem znalostí, ale spíše, aby se soustředili na jakési kritické vnímání světa. Ono se velmi zprofanoval ten pojem kritické myšlení, když z pozice vládnoucích elit to vůbec neznamená to, co to opravdu je a co to obnáší kriticky myslet. Prostě snižování laťky, simplifikace školství, není to právě v příkrém rozporu s tím, že má mít dítě maximum znalostí o daném tématu, což je hlavní předpoklad pro mediální výchovu. V podstatě, když má člověk znalosti, troufám si říct, že to je ten nejlepší recept pro mediální výchovu, ale právě proto oni potřebují snížit laťku objemu znalostí u dětí tak, aby je mohli lépe v úvozovkách ochránit od těch nepohodlných informací, které oni nazývají ruskou nebo čínskou nebo jakoukoliv propagandou. Nemyslíte, že to je tak?
No, tak kus pravdy v tom asi bude. Protože naše školství bylo známé tím, že naši studenti měli právě to penzum těch znalostí poměrně široké a tím jsme jakoby vynikali i ve světě. Je to vidět například v těch ve Spojených státech a podobně, když prostě vidíte, jakým způsobem tam probíhá výuka, tak oni se do hloubky věnují, řekněme, úzkému zájmu, že jo, úzkému okruhu toho učiva, ale ten širší záběr, takové ty další konotace, které jsou na to navázány, tak to oni úplně nemají, když to u nás to bylo vždycky tak, že naši studenti měli všeobecně přehled poměrně velký a rozuměli téměř všem oblastem.
A potom si mohli vybrat právě kvalifikovaně.
A pak si mohli vybrat a mohli si to právě i ty informace, které se týkají jednoho tématu, tak v interakci, když to dali dohromady se vším tím, co ví z těch ostatních oborů, tak si potom mohli lépe utvořit ten správný názor. S tím se dá souhlasit.
To se v podstatě naplňoval ten terminus technicus základní škola, to znamená základ ode všeho, ne trochu, ale ode všeho dost na to, aby se člověk mohl rozhodnout, čemu se bude potom chtít věnovat v rámci svého profesionálního růstu, řekněme, nebo vývoje, střední, vysoká škola a tak dál. Jaká by podle vás měla být role rodičů v utváření společenských postojů a názorů dětí, a nejenom společenských, ale i ohledně světového i vnitropolitického dění? Má vůbec škola podle vás i podle, řekněme, SPD právo do toho vůbec zasahovat? Protože aby se to zase nepřeklopilo na druhý extrém, kdyby se bál pedagog zabrousit na nějaké novější, aktuálnější téma z obav, aby do toho nepromítl, nedej Bůh, nějaký svůj politický názor. Proto třeba dějepis donedávna končil druhou světovou válkou, protože mnoho pedagogů se bálo právě zabrousit do těch 50. let, že jo, KSČM, KSČ a tak dál. Takže jak usnadnit manévrovací prostor těm pedagogům?
Tak je samozřejmé, že ten výchovný a dá se říct i výchovně vzdělávací proces by v té rodině probíhat prostě měl. Spoléhat jenom na školu si myslím, že není úplně dobré a jenom ta škola nemůže toho člověka úplně připravit a sformovat pro život. V té rodině ten základ být prostě musí, to je jasné.
Tak to příkře, nebo respektive tak to rozštěpeně to brát. Jo? Já myslím jenom tak, jestli rodič skutečně má mít ty větší kompetence v tom utvářet názory toho dítěte, aby pokud má třeba jiný názor v rozporu třeba s míněním pedagogů v dané škole, kterou jeho dítě naštěvuje, tak aby ten pedagog se nesnažil to dítě nějakým způsobem přeprogramovávat v rámci, jak jsme zmiňovali, tu multikulturní agendu a tak dále.
Ano, tomu přeprogramování by prostě nemělo docházet. Ona i ta výuka by de facto zase měla být nějaká i trošku diskuze nad některými věcmi, že i ti žáci, pokud jsou prostě formováni doma nějakým způsobem a ten pedagog by se nějakou násilnou formou snažil přeprogramovat, tak prostě by se ti žáci měli ozvat a měli mi ten názor nějaký prezentovat, že to pedagogovi a tak dále. Jo? Takže to přeprogramování bylo špatně. Co?
Samozřejmě, ale taky je problém s autoritou, že? Protože ten pedagog samozřejmě může nést značně nelibě, pokud se dítě ozve proti jeho praktikám nebo nějakým vyučovacím metodám a tak. A přece jenom jsem vystudovaný učitel, tak také bych to asi nenesl příliš libě, kdyby nějaké desetileté dítě kritizovalo mé vyučovací praktiky a tak dále. Přece jenom to vzdělání na to mám takové, abych je nějakým způsobem uplatňoval, ale spíš jde o ten názor a politické, řekněme, zakotvení.
Je to o tom názoru, jo? Tak jsem to myslel. Neříkám, že mají diskutovat v matematice o tom, jestli je opravdu 5 plus 5 je 10 nebo 12. Jo?
Dnešním vysíláním nás provází Jan Hrnčíř, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie v parlamentu České republiky a také předseda Jihomoravského krajského klubu SPD. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce vstoupíme do našeho posledního vstupu dnešního interview. Hezký večer.
Check armadashop.com for the latest t-shirts, caps, and tank tops.
Povídáme si s Janem Hrnčířem, poslancem parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a zároveň předsedou Jihomoravského krajského klubu SPD. Pojďme se podívat na další téma ve školství. Vysoké školy využívají změn novely školského zákona, která jim nabízí více možností, jak současnou podobu studia upravit. Setkáváme se s pojmem tzv. Institucionální akreditace. Co to znamená? Ze strany třeba Karlovy univerzity jde o nový typ povolení, díky kterému školy dostanou možnost si sami schvalovat jednotlivé studijní programy, čili Národní akreditační úřad jim do toho prostě nebude moci zasahovat. Nespatřujete v tom určitě riziko, kdy je tato pravomoc přeložena nebo předelegována samotným univerzitám z Národního akreditačního úřadu, které potom mohou vytvářet řadu nepotřebných studijních programů jenom pro naplnění vlastních kapacit, to znamená dosažení příspěvků, čili motivačním prvkem už nebude kvalita výuky, ale snaha o přilákání co nejvíce studentů na, řekněme, méně hodnotné, za to však atraktivní obory. Neobáváte se toho?
Tak já se přiznám, že jsem úplně příznivcem té nezávislosti, přehnané nezávislosti, kdy vysoké školy spotřebovávají poměrně hodně finančních prostředků ze státního rozpočtu neboli z peněz daňových poplatníků. A stát se tím, že vlastně vytvořil krajský úřad absolutně nezávislý vlastně na vládě, že jo, nebo na ministerstvu školství, jako nezávislý orgán, tak se vzdal v podstatě jakékoliv možnosti formovat a ovlivňovat třeba právě tvorbu těch oborů nebo těch vzdělávacích programů, které by pro ten stát byly přínosnější. A je pravda, že to riziko, o kterém mluvíte, že prostě obory, já nevím, typu psychologie a další, které jsou strašně zajímavé a je určitě velký zájem, ale zase to uplatnění není zase až tak velké. Takže by se mohlo prostě stát, že se budou tyhle ty obory na úkor třeba potřebných i technických a dalších oborů, takže se budou spíše ty školy orientovat tímhle směrem, obzvláště v době, kdy třeba zažíváme demografický úbytek těch studentů a dohání se to zahraničními studenty a podobně. Takže jako souhlasím s tím, že to problém je a že stát se vzdává jakékoliv možnosti to ovlivňovat, je podle mě špatně.
Těmi méně hodnotnými a podle mě naprosto nepotřebnými obory mám na mysli třeba studium galerijního managementu a obor animovaná tvorba na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. To jsem našel, když jsem si prohlížel ty obory, anebo třeba když jsem si prohlížel různé katedry na Palackého univerzitě v Olomouci, to je taky masakr, tak tady můžeme najít třeba studentská laboratoř lidských práv, nebo další katedra aplikovaných pohybových aktivit, anebo právní klinika uprchlického a cizineckého práva. Tak moje otázka zní, jestli si univerzity ve snaze přilákat studenty pro zvyšování státních dotací nebudou vymýšlet podobné uhozené obory, byť toto slovo uhozené v akademickém žargonu není příliš vznešené, ale přesto to tak musíme nazvat.
Máte pravdu, že existuje právě spousta oborů, které opravdu nemají to využití, nebo respektive jsou tak maximálně pro desítku nebo dvacítku absolventů, kteří mají šanci se nějak uplatnit, ale ne pro ty stovky nebo tisíce mohli, kteří to studují nebo absolvují. To je samozřejmé, ale právě že ty vysoké školy jakoby nikdo nenutí se orientovat třeba víc na tu praxi, nebo naopak skoro bych řekl, že i bývalá akreditační komise, vedená paní profesorkou Dvořákovou z VŠE, tak ta naopak velmi vystupovala proti propojení vysokého školství a praxe. Že vysoké školy mají být nezávislé na té praxi a dokonce bránila i jako odborníky z praxe, aby se podíleli výraznějším způsobem třeba na výuce. Což v některých oborů si myslím, že to je vyloženě nesmysl.
Určitě, je naprostý nesmysl. Mimochodem, když jsme se tady bavili o tom, nebo vy jste nastínil tu tezi, kdy se stát v podstatě vzdal svých pravomocí ohledně určování možností programů a řekněme akreditačních programů v rámci univerzit vytvořením té Národní akreditační komise. čím se toho v podstatě vzdal, tak lze podle vás zaručit, aby kvalita výuky na vysokých školách neklesala a nedocházelo třeba k podobným případům, jako byli takzvaní rychlostudenti práv na Plzeňské univerzitě, byť v té době, myslím, že to bylo rok 2010-2011, tak nebo možná ještě dříve, víte, už to přesně nevím, tak v té době ještě Národní akreditační komise nebyla, nebo úřad nebyl, akreditační úřad nebyl, ale přece jenom lze tomu nějakým způsobem zabránit v této době.
Tak ten skandál vypukl, pokud si vzpomínám, na podzim 2009 s tou plzeňskou právnickou fakultou a dá se říci, že i ta akreditační komise, která byla vlastně předchůdcem toho akreditačního úřadu, tak byla jako poměrně přísná a tam, jako ne, tam asi nebyl úplně problém, v akreditaci tam byl spíš problém v tom, že tam fungoval jakýsi mafiánský systém, řekněme takový organizovaný, kdy vlastně spolupracovali od nejvyššího vedení až po ty řadové pedagogy, celá nějaká větev, který si tam vlastně jak si pomáhali a to, jako, to samozřejmě problém je. A dokonce to nebyla ani že soukromá škola, které jsou často kritizováni, že tam dochází, já nevím, bohu, jakým nestandardním věcem a nakonec se ukázalo, že největší skandál byl na té státní univerzitě, takže to bylo jako docela nebo veřejné škole, jak se jim říká. Já třeba znám ten slovenský model, kdy akreditační komise funguje jako poradní orgán ministerstva školství. Mm-hmm. Jo, to je takový model, kdy vlastně minister školství musí posvětit všechna rozhodnutí toho orgánu a může je samozřejmě jít vrátit, pokud není v souladu s koncepcí třeba vlády, tak jako má to jakousi logiku, že skutečně ta vláda, která do toho školství dává velké peníze těch daných poplatníků, tak může nějakým způsobem trošičku formovat tu politiku i tady v oblasti toho vysokého školství. Myslím, že není úplně špatně. Na druhou stranu vím, že jsou velmi kritizováni zase celosvětovou organizací, která vlastně zastupuje, že tady tou ECVO, že ty akreditační orgány, že vlastně jsou příliš závislí, že nejsou nezávislí na té vládě a takže jim vlastně zase snížili nějaký rating kvůli tomu a tak je to jako v tomhle docela těžké. Ale pravda prostě je, že vždycky, pokud selže nějaký lidský faktor nebo dojde k nějakému propojení nebo chci říct organizovanému zločinu, ale prostě nějakým takovýhle excesům, že to je o lidech, že selhání nějakého lidského faktoru nebo něco podobného, to žádná akreditační komise asi nemůže úplně vyloučit. No.
Podle rektora Jihočeské univerzity Tomáše Machuly tato univerzita chce poskytnout větší volnost studentům při výběru kombinací vlastního studijního programu. Tak třeba po prvním ročníku studia speciální pedagogiky v rámci bakalářského studia si student bude moci přibrat jako vedlejší obor cizí jazyk nebo informatiku. Jednoduše zanikne takový ten současný nebo současné dvouoborové studium a místo něj budou mít studenti možnost kombinovat různé oblasti, které je zajímají. Nevnímáte to jako určitou roztříštěnost specializace na určitý obor minor major? Jak byste to hodnotil v rámci i, jak jsme se bavili, v kombinaci se vstupem, řekněme, soukromých firm, soukromého sektoru do univerzitního prostředí, do vysokých škol, do určitých oborů?
No, nevím, jestli tohle to přispěje k zlepšení toho školství nebo rozšíření těch znalostí. Já když třeba sleduju ty pedagogické fakulty a ty obory, jako třeba učitelství pro první stupeň, kde většina těch studentů je třeba vyhazována na vysokoškolské matematice, kterou vlastně při té výuce asi nikdy nevyužijí těch dětí na první stupni. Mm-hmm. A není ani tak důležité, jaké mají didaktické dovednosti a vztah dětem, ale spíš jak ovládají vysokoškolskou matematiku, jak si poradí s derivacemi. Další takový jsem zjistil, že jsou často vyhazováni třeba na dějinách hudebního umění. To jsou taky velmi přísné zkoušky, co jsem zjistil. Takže na těchto vlastně věcech, jakoby, nebo na těchto předmětech většina těch lidí vypadne a nikoho tam moc nezajímá opravdu jejich didaktické dovednosti a vztah k dětem. No. To si myslím, že u učitelů třeba na prvním stupni základní školy je to poměrně důležité. Takže si myslím, že to je postavené jako plně špatně.
Samozřejmě. Pojďme na další téma. Podíváme se k našim sousedům do Polska, tedy jednu ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Vzpomínáme si minulý rok na protesty rodičů a učitelů v rámci školské reformy v Polsku. Šlo třeba o dějepis zaměřený na stěžejní okamžiky polských dějin, kdy se například nezačne antickým Řeckem a Římem, ale prvním polským knížetem Měškem. Ze sexuální výchovy zmizel návod na používání antikoncepce z pera katolické vládní strany Správa a spravedlnost, což je také logické. Nebo šlo o tisíce gymnázií, která se proměnila na základní školy, protože vládní strana Právo a spravedlnost zrušila tříletá gymnázia v Polsku, na která děti přecházely po 6 letech základní školy. Takže se po 18 letech otevřely znovu 7 třídy základní škol. Myslíte, že je v Polsku něco, z čeho bychom si měli vzít my jako Česká republika příklad a přenést část těchto změn do českého školství, například důraz na ty české dějiny, což jste možná akceptoval i v rámci té občanské výchovy. To přímo není sice dějepis, ale s ohledem tedy na vývoj české historie, mimo vývoje historie výtvarnictví a tak dále.
Souhlasím s tím, že třeba jako trošku výchova k tomu vlastenectví, nemyslím k nacionalismu nebo takhle, ale tomu vlastenectví a té vlastně jako historie, že to jako tam chybí. Jo, to si myslím, že bych chtěl určitě posílit. Na druhou stranu nemyslím si, že vůbec jako ten školský systém polský byl nějak dobrý. Já třeba vím, že Polsko má asi nějakých 440 soukromých vysokých škol, jo, což je naprosto šílené třeba množství, takže pak samozřejmě je to problém, aby ty školy vůbec naplnily ty studenty, takže to přijmou úplně každého a chrlí tam spoustu oborů, takže vím, že bakalářské a magisterské programy jsou tam akreditovány jak na běžícím pásu, že jediné tedy, co tam jako není téměř možné získat akreditaci na doktorský program, to tedy ta akreditační komise nějakým způsobem drží, ale jinak souhlas jako působí jako vysoká škola dostala, říkám, asi 440 soukromých vysokých škol, což i na Polsko, který je 4,5krát větší, dejme tomu jako my, tak my máme asi 45, že ono 44 těch soukromých škol a i to je relativně dost oproti nějakým 11 třeba na Slovensku, které poloviční, a takže Polsko má vlastně desetina osoby, že jo, a čtyřikrát větší, jak mi zhruba, tak je jasné, že prostě to se třeba vyvinulo jako špatný směr, to si myslím, že není dobrá cesta, takže tady bych předtím varoval přebírat školský systém polský, ale je pravda,
že... Nějakou inspiraci třeba část z toho.
Tam jedině v Polsku, čím by se skutečně inspirovat dalo, tak je to jakási výchova tomu vlastenectví, která v tom Polsku vždycky byla zakotvena nebo ukotvena daleko, daleko víc než u nás. Jo, to tam bylo vždycky a je to tam pořád. Trošku bych se obával té politiky, ta strana Práva a spravedlnost, ona se snaží implementovat do toho vzdělávacího systému jako trošičku vlastní propagandu. Myslím si, že to není úplně dobré, ale a ta výchova k vlastenectví jako v tom Polsku jako byla a vždycky a asi bude i na poměrně slušné úrovni a myslím, že u nás to jako vždycky chybělo a chybí to nadále ještě víc.
My jsme se podívali do Polska na sever, vydáme se ještě více na sever, a to do Finska, protože ve Finsku od roku 2020 budou pro studenty od 16 let zrušeny klasické předměty. Žáci už se nebudou učit matematiku, finštinu nebo dějepis, jak jsme o něm mluvili, ale budou zkoumat události a jevy komplexně. Tak třeba druhou světovou válku mají probírat jak z pohledu historie, tak i geografie, zeměpis nebo matematiky. Hlavní myšlenkou je, aby si studenti sami vybrali ty obory, které potom uplatní ve svém profesním životě, aniž by si museli klást otázku, k čemu mi to bude a proč se to vlastně učím. Tak myslíte, že je dnešní rozdělení předmětů jaksi staromódní, konzervativní, že bychom se měli inspirovat, nebo to vnímáte zase jako snižování laťky vzdělání a řekněme simplifikaci vzdělávacích osnov ve školách?
Tak já si myslím, že základní vzdělání by mělo skutečně být základní, to znamená, mělo by být de facto stejné napříč třeba tou republikou, když jenom ty školní vzdělávací programy, které vlastně zavedla tuším ministryně Busková ve své době, tak podle mého názoru to je poměrně velké zlo, je vlastně obrovský tlak na pracovní mobilitu, ale když se podíváme, že podle těch školních vzdělávacích programů si můžou rozhodnout ty školy, který předmět budou v jakém roce učit, tak se stává, že když se pak ty rodiče přestěhují s těmi dětmi, tak některé předměty prostě chybí těm dětem a nemají je odučené v té předchozí škole. Jo, zase něco mají navíc a způsobuje to obrovský chaos.
Jako ty školy nejsou synchronně.
Takže nejsou, ano, jo, že prostě oni učí v různých, oni si můžou vybrat, že některé předměty se, jo, třeba chemie a další, se prostě jasně učí v různých ročnících. A pak to samozřejmě způsobuje obrovský problém, že pokud se přestěhují, jo, ty děti, tak oni prostě mají na něco navázat, co nebylo odučeno. A potom to dohání nějakým doučováním někde po odpoledních, po víkendech a je to prostě chaos. Takže představa, že by to třeba takhle jako fungovalo, tak jak to plánují třeba v tom Finsku, tak prostě by to úplně zlikvidovalo de facto nějakou mobilitu, že jo, tady třeba tu pracovní. Jo, ty rodiče se budou stěhovat, tak ty děti budou mít obrovský problém, protože jim bude spousta informací třeba chybět, jo, a budou se jako dost problematicky orientovat v něčem, jo, takže zase oni tam budou někde jinde, že jo, na něco budou navazovat a pokud tam nebudou mít tu základnu, ty děti, tak oni s tím budou mít velký problém a pak je to pro ně zátěž a stres v podstatě, že to je musí dohánět. Jo, a to se samozřejmě děje u nás díky těm školní vzdělávací programu, kdy vlastně se učí ty předměty v různých ročnících a pak je to pro ty děti mnohem horší, protože se musí doučit třeba dva nebo tři předměty ještě po odpoledních, aby vlastně stačili na to, co ty jejich spolužáci, vlastně co oni už znají. Že?
To nemají ujednocené, jak si, přesně tak.
Tak.
No, poslední téma, kterému bychom se dnes věnovali, je inkluze, protože začátkem listopadu 2017 České ministerstvo školství a Česká školní inspekce publikovali analýzu společného vzdělávání, takzvanou, ohledně dopadu inkluze po roce jejího zavedení. Masivní odliv ze specializovaných škol se nekonal a počet žáků se speciálními výchovnými potřebami vzrostl pouze v jednotkách procent. Naopak individuální přístup k žákům se na školách zlepšil. Máte jiné informace o dopadu inkluze, nebo jak byste tento systém hodnotil vy s 18-měsíčním odstupem po jeho zavedení? Máte nějaké výhrady k inkluzi, která se zavedla v České republice, protože ta inkluze přece jenom u nás je jiná třeba než právě v severských zemí?
Tak já si právě myslím, že my jsme měli to speciální školství vždycky na velmi vysoké úrovni, už vlastně od války, kdy se tady toho chopili lidé, kteří tomu opravdu hodně dali a ať už Jedličkový ústav, že a další takové zařízení, nebo tady v Brně Kociánka, Geminy škola, že jo, pro handicapované a podobně. Takže to jsou prostě vzdělávací instituce, které mají obrovskou historii dlouhodobou a velmi dobře fungují. Což třeba na tom západě, jako tam byl spíš problém, že ty peníze se investovaly jiným směrem a tam třeba tomu rozvoji toho speciálního školství ještě nedocházelo, takže ta inkluze byla trošičku jako i z tohohle pohledu jako vynucená. Když to u nás se to speciální školství velice dobře rozvíjelo. Takže ty děti pak to uplatnění nacházely poměrně dobře. Mezi těmi svými vrstevníky jsou poměrně spokojení. Když to ta inkluze, jak byla aplikována teď vlastně tím novým školským zákonem, který prosadila paní ministryně Valachová, tak způsobila to, že se děti třeba s tím mentálním postižením ocitly mezi zdravými dětmi a vyřešilo se to tím způsobem, že to dítě dostalo teda to asistenta nebo asistentku, které prostě ty úkoly, které to dítě není schopno zvládnout, tak ten asistent jakoby vyřeší za něj v podstatě. No, takže to způsobilo to, že ty zdravé děti to vnímají jako křivdu, kdy jim pomáhá s písemkou dospělák a oni pak dostávají třeba lepší hodnocení než ty děti, které si s tím musí poradit sami. A na druhé straně obelháváme to handicapované dítě, kterému říkáme, to nevadí, že to nezvládneš. Svět se ti přizpůsobí a někdo to za tebe udělá. Ale to přece není pravda, že jo? V životě to tak nefunguje a to zaměstnavatele budoucího to nebude jako zajímat, že jo? Nebo zajímat, jestli to zvládne nebo to nezvládne, že jo? Podle toho zaměstná nebo nezaměstná. Takže a co to ještě za další efekt přineslo, že vlastně obrovské náklady. To, že oni vlastně potřebují mnohdy různé pomůcky kompenzační, že jo? Které stojí nějaké peníze. Ty vzdělávací instituce, které ty specializované školy nebo speciální školy, tak tyhle ty pomůcky byly schopni každoročně využít třeba pro několik dětí nebo několik let po sobě. Ale díky té inkluzi se vlastně stane to, že tam takové dítě s takovým nějakým postižením potřebuje nějakou pomůcku, ale pak tam dalších 7 let takové dítě není. A že ty pomůcky jdou do skladu za ty tisíce a kupují se další, zase jiné, pro jiné děti, jinak postižené. Jo. Víš, třeba položky jako relaxační koberec 2x1 metr za 6,5 tisíce a podobně, co musí nakupovat, jo, ty školy. Ano. Takže a to se aj řešilo, že vlastně se předpokládalo, že to bude stát nějaké peníze, nakonec se ukazuje, že ta inkluze vlastně stojí daleko větší peníze, Teď se mluví o nějakých 4 miliardách ročně, co to spolkne právě. Jednak na ty asistenty, ale jinak i na tyhle pomůcky a na ty vlastně věci. A že vlastně nám to strašně ten systém prodražuje a ty peníze by přitom mohly třeba investovat do platu těch učitelů a takhle se musí investovat do té inkluze, což je podle mého názoru jako špatně jednoznačně.
Je pravda, že pedagogicko-psychologické poradny jsou rovněž přetížené a třetina z nich nestíhá dodržet 3měsíční lhůtu na poskytnutí posudku a také ředitelům škol přibylo papírování. Byla inkluze skutečně vzatá za ten správný konec, že se do jednoho pytle prostě hodili děti jak s poruchou chování, s mentálním postižením, kdy prostě v určitém stupni náročnosti třeba aritmetiky a tak dále a dalších předmětů nebudou stíhat, že je tu prostě mnohem nižší strop právě pro ty děti, který se nezohledňuje v rámci toho systému koncepce inkluze zavedeného do českého školství, přesně jak jste řekl v těch intencích, jo, že ty děti v jedné fázi prostě nemohou zvládnout to, ty znalosti, které můžou zvládnout ty ostatní děti.
Jak jsem o tom hovořil, já se domnívám, že to je naprosto špatně a náš systém speciálního školství, který je v České republice od války vlastně budován, tak jako je tak kvalitní, že naopak by se ten Západ od nás mohl učit a mohl by to směle převzít. A je to mnohem efektivnější. Ale opak je pravdou, že spíš jsme nuceni z toho Západu, že ta inkluze ze Západu, co si budu nalávat, ten tlak tam je jednoznačný, aby jsme naopak přejímali jejich model, který podle mého názoru není tak dobrý a ukazuje se, že skutečně není tak drahý a neefektivní.
Takže byste spíše souhlasil tady s argumentem, že tohle společné vzdělávání žáků, řekněme v rámci inkluze s vývojovými poruchami učení a tak dále, to už prostě probíhalo desítky let, že celá ta inkluze je v podstatě nafouknutá bublina, jak si maskovaně sáhnout pro velký balík peněz z pozice neziskových organizací a dalších navázaných nadací a tak dále.
Tak u nás to určitě tak je, protože říkám v rámci těch speciálních škol, jako vzdělávání těchto handicapovaných dětí a studentů probíhalo na velmi vysoké úrovni a to uplatnění jejich potom v té praxi bylo poměrně dobře zvládnuto, takže se domnívám skutečně, že to na tom se živí zase neziskovky a zase to stojí spoustu peněz. Je to tak?
Zatímco teď jsou v podstatě odváděny od těch profesí nebo dovedností, které by mohly hravě zvládat a tím, že se musí učit v podstatě všechno, i to, co nezvládnou.
Ten pocit úspěchu tam prostě se nedostaví. Že jo? Oni nemůžou konkurovat jakoby těm zdravým dětem, že jo? Svými dovednostmi.
Vy jste hovořili také o té finanční stránce. Máme tu finanční náročnost inkluze, která do září 2017 činila 2 miliardy korun. Teď jste mluvil o 4 miliardách, které potom budou následovat. To znamená, je to adekvátní částka podle vás, nebo by se měla podle vás snížit, zvýšit nebo investovat právě do platů těch pedagogů, jak jste říkal. Ta částka totiž šla převážně do oblasti doučování žáků a posilování jejich kompetencí, to znamená hlavně na práci pedagogů a masivní podpora asistenční služby. Vidíte tohle jako pozitivní přínos nebo spíše zatížení pedagogů, kteří se tak nemohou věnovat plnohodnotně celé té velké skupině třídy a v podstatě tohle zatížení jejich může zpomalovat kompletní průběh vyučování?
Tak určitě, když si představíte, že v té třídě máte různě postižené děti, které tam mají zase další dospěláky, že jo, vedle sebe, tak to samozřejmě zbržďuje celý ten proces a i samozřejmě ty pomůcky něco stojí, že jo, které mají ten správný atest a které se třeba nevyužijí a jdou tam do skladu a investuje se hodně peněz do toho. To všechno se děje, to je prostě realita. A myslím si, že kdyby se nechala vlastně nechalo to vzdělávání těch handicapovaných tak, jak bylo nastaveno u nás už roky a fungovalo a tyhle sociální experimenty by se nedělaly, tak by to prospělo všem a ty peníze by se mohly opravdu dát třeba na navýšení těch tarifů učitelů, kteří jsou pořád podhodnocení, kteří si vezmete, že vlastně ty vysokoškolské vzdělaný člověk, který vzdělává ty budoucí generace, dostává 20 000 hrubého třeba nástupní plat, dejme tomu, tak to opravdu není nic moc. Navíc oproti třeba jiným státním zaměstnání nemá třeba výsluhy. Jo, to je taky otázka, že v bezpečnostních sborech jsou výsluhy, učitelé, zdravotníci žádné výsluhy nemají, ale zase jo, taky obětují tomu kus života, že jo, vzdělávají ty další generace nebo zachraňují životy potom zdravotníci a dále. Takže podhodnocené to nepochybně je a tohle by určitě mohli pomoct třeba zvýšit ty tarify těm učitelům.
Vy jste se během vašeho působení na té základní škole hodně vašeho suplování dvouměsíčního v rámci výuky občanské výchovy, vy jste se žádnou formou inkluze nesetkal při vaší praxi?
Přiznám se, že nesetkal. Taky to bylo ještě před zavedením té inkluze. Jo. Bylo to v roce 2015, takže nebylo to úplně teď.
Jasně.
To je to tři roky nazpět, takže to ještě nebylo a nesetkal jsem se. To se přiznám, že ne.
Tak, poslední otázka. Jeden rodič rozpoutal diskuzi o volitelnosti domácích úkolů, který popsal, jak vymohl pro své dítě výjimku. Česká školní inspekce na to odpověděla s tím, že žáci musí dělat domácí úkoly, pokud jsou součástí školního řádu. Taková provokativní otázka, je zadávání domácích úkolů, myslíte zasahování do soukromí rodiny, která chce svůj volný čas trávit jinak, zvláště když jsou úkoly zadávány i na víkendy třeba nebo na prázdniny. Co myslíte?
Tak přiznám se, že zadávání domácích úkolů mi úplně nevadí. Pravda je, že nic se nemá přehánět a nemělo by být příliš. Já si vzpomínám, když moje starší dcera chodila na první stupeň základní školy, tak tam byla paní učitelka velmi aktivní a zadávala jim jakési projekty neustále.
Jo.
A že potom to zaměstnalo celou rodinu, protože to dítě samozřejmě nemohlo ani zvládnout. Ano, to bylo docela náročné a i časově. Že myslím si, že to není úplně správná cesta, že ty domácí úkoly by měly být zadávány tak, aby to dítě samozřejmě bylo je schopno zvládnout a nemuselo trávit 3-4 hodiny denně nad domácími úkoly. Jo, to samozřejmě tento extrém by byla chyba, ale úplně bez domácích úkolů to si myslím, že není dobře.
Spoustu úkolů děti vypracovávají systémem Ctrl-C, Ctrl-V a to už se okruhem vlastně dostáváme na začátek našeho rozhovoru v rámci mediální výchovy. Nestimulují, nemotivují právě domácí úkoly děti k práci se zdroji, vytváření vlastních myšlenek, umět něco odprezentovat, odargumentovat, prostě umět to prodat, tu vlastní práci umět prodat.
Já si myslím, že ano, jako ten systém Ctrl-Cizí, Ctrl vlastní jako není úplně dobrý, ale máte pravdu v tom, že právě ty domácí úkoly způsobují to, že ty děti ten internet nevyužívají jenom kvůli sociálním sítím a hraním her a podobně, ale že skutečně tam hledají informace a musí s těmi informacemi nějakým způsobem pracovat a propojit je a pak je třeba i prezentovat, což často dělá těm žáčkům problém, když mají něco prezentovat, že třeba před tou třídou a podobně, jo, na tom je potřeba, na to je potřeba více pracovat. To jsem si zažil právě i v té praxi na té základní škole, že oni měli problém, pokud třeba nějakou aktualitu či něco podobného měli donést, tak měli pak problém s tím prezentovat to třeba před tou třídou nějakým způsobem s vlastními slovy vyličit, o čem vlastně to je a tak dále. Jo, takže ta práce s těmi zdroji je právě důležitá, jo, a ty domácí úkoly na to mají podle mě zásadní vliv.
To je možná rozdíl mezi Spojenými státy a Českou republikou, nebo řekněme středoevropským prostorem, kdy my nejsme zvyklí tak nějak jako vystupovat před skupinou a obhajovat si tvrdě naše projekty, zatímco ve Spojených státech tam třeba nemají takový objem znalostí vstřebaný do hlav těch studentů, ale oni jsou zvyklí prostě mluvit.
A jsou sebevědomější, ano.
Ano, ano, přesně tak. A když jsou v té práci nebo v prodávání té vlastní práce hodně dobří, tak se dostanou třeba až do parlamentu České republiky, kde také musí umět prodat volební programy potenciálním voličům, ale to už je trochu jiná liga, že?
No, to je pravda.
Tak fajn. Pane Hrnčíře, já vám moc děkuju, že jste zavítal k nám do studia na Svobodném vysílači. Děkuju vám za inspirativní rozhovor, že jste nám zřejmě docela dost zajímavých skutečností ohledně univerzit, ohledně základních, středních škol a tak dále. A já se budu těšit, když se setkáme někde příště u nás.
Já děkuji za pozvání, potěšení na mé straně a samozřejmě velmi rád se opět s vámi a s vašimi posluchači setkám někdy v budoucnosti.
Dnešním vysíláním nás provázel Jan Hrnčíř, poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a zároveň předseda Jihomoravského krajského klubu SPD. To by bylo vše, vážní posluchači. My vám děkujeme za vaši přízeň, za váš poslech, že jste to s námi vydrželi až do konce. A samozřejmě tento i ostatní pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat rovněž i na kanále YouTube, kde můžete naše pořady rovněž sdílet i na sociálních sítě, o kterých jsme mluvili, Ctrl-C, Ctrl-V. To bylo vše, zdravím vás, od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju hezký, ničím narušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se příští týden s vámi opět naslyšenou. Hezký večer. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And
and you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.